Qabrlar ziyorati haqida Islom fiqhining namoz kitobi, janozalar bobining bir qismidagina zikr qilingan xolos. Vaholanki, ayrimlar din deganda faqat ziyorat va ziyoratgohlarni tushunishmoqda. Islom aqida, ibodat, muomalot, axloq, qo'yinki hayotning barcha jabhasida Allohning aytganini qilmoqdir.